kohtasin siellä yhden menehtyneen kaverini siellä matkalla ja tiesin, että lisää on tulossa, niin sitten päätin, että tänään ei ole se päivä.
Näkökulma on tänään entisen vuorikiipeilijän ja yrittäjän Veikka Gustafssonin. Hän on ensimmäinen suomalainen, joka kiipesi Mount Everestin huipulle Himalajalla Nepalissa ja ainoa suomalainen, joka on kiivennyt sinne kolmasti, kerran ilman lisähappea. Hän on myös ollut avustajana syksyn 2015 ensi-ilta-elokuvassa Everest. Puhumme tänään Veikka Gustafssonin kanssa aiheesta Vuorikiipeily on vaarallista. Minä olen Jaana Semeri. Miltä tuntuu seistä Everest-vuoren huipulla?
Väsyttää. Voisi kuvitella, että se on jotenkin autuaaksi tekevä hetki, mutta ei se sitä oikeastaan ole. Sinne pääseminen niin vaatii aika suuren niin kuin ponnistuksen, ja kun siellä ollaan, niin silloin ei olla määrätyllä tavalla, ollaan huipulla, mutta ei olla päämäärässä. Päämäärä on käydä huipulla, mutta tulla sieltä takaisin. Käytännössä oikeasti ollaan kaikkein kauimpana kotoa silloin, kun ollaan siellä huipulla. Ja silloin yleensä edessä on vielä se kaikkein vaarallisin vaihe, joka on se laskeutuminen, ja sen takia siellä huipulla on turha ruveta niin kuin, ei ole hyvä, eikä se oikein semmoista tunnetta tulekaan, että nyt tämä on tehty tai jotain muuta vastaavaa. Että se, kyllä se kaikkein hieno hetki yleensä on sitten, kun palataan sieltä vuorelta alas ja päästään perusleiriin ja voidaan niin kuin antaa itselle lupa, että nyt se on tehty, nyt ne kaikki suurimmat vaarat ja riskit on takana. Sanotaankin, että kiipeilyssä on parasta loppuminen. Jos ajatellaan, että kaksi vuorikiipeilijää, vaikka paikallisen kokin avustamana, saapuu Himalajan jättiläisen juurelle ja katsoo siinä. Kokki pystyttää sen keittiöteltansa, missä hän rupeaa tekemään ruokaa. Ja kaksi kiipeilijää miettii siinä, että nyt seuraavien kuukausien aikana katsotaan, minne me päästään. Päästäänkö me tämän ison vuoren huipulle. Ja sitten siitä lähtökohdasta ruvetaan tekemään töitä. Ja on ollut tilanteita, missä sillä vuorella ei ole ollut ketään muita kuin me kolme. Meidän kokki, jota me monta vuotta aina käytettiin, ja mun kiipeilykaveri ja minä, niin se on semmoinen. Ja sitten kun siinä onnistuu 2 kuukauden kiipeämisen jälkeen ja tullaan huipulle ja takaisin, ja kokki odottaa jossain jäätikölaidassa, niin se on aika hieno hetki, jota on aika hankala tässä nyt kuvata, mutta siis se on ihan törkeä hieno hetki.
Ilman elokuviakin, mutta varsinkin niiden avulla myös me muut ymmärretään, että vuorikiipeily on äärettömän raskasta ja vaikeaa ja vaarallista. Palkinto on toki suuri, vaan entäs sitten, kun tapahtuu onnettomuus, kuten vuonna 1996? Tästä onnettomuudestaan kertoo juuri tämä Everest-elokuva. Et miten kiipeilijä työstää sen onnettomuuden, että oman loukkaantumisen ohittaa semmoisen paikan, jossa on tapahtunut jotain aikaisemmalla kerralla?
Monesti ne tilanteet on sellaisia, että siinä hetkessä ei ole mahdollista ruveta niin kuin hirveästi työstämään tai tekemään surutyötä tai muuta. Otetaan nyt esimerkki vaikka, että jos sinä ja minä uidaan tuolla jossain merellä ja rantaan on 500 metriä matkaa. Sitten mä en jaksa enää uida ja minä hukun, joka on suuri onnettomuus. Et sinäkään jää siihen sitä onnettomuutta työstämään, vaan sun on syytä kauhoa sitä vettä eteenpäin, jotta pääset rantaan. Ja sitten se tapahtuu se surutyö joskus sitten myöhemmin, kun se tilanne antaa siihen mahdollisuuden. Ja tärkein niin kuin se työstämisen näkökulma mulla on ollut aina sellainen, että miksi? Että miksi näin kävi? Ja sitten kun puhutaan vuorikiipeilystä, niin yleinen mielikuva on niin kuin näihin vaaroihin sillä lailla väärä, että kuvitellaan aika usein, että kysymys on huonosta tuurista tai kohtalosta tai mitä nyt ikinä onkaan. Mun kokemuksella, joka on kumminkin 30 vuotta kiipeilyä, 20 vuotta niin kuin työkseen tuolla Himalajalla, niin 95% on inhimillistä karrikoiden hölmöilyä, josta seuraa ne onnettomuudet. Ehkä aluksi pieniä asioita, jotka kertaantuu ja seurauksena on sitten niin kuin tässä elokuvankin tapauksessa niin kuin jonkin kokoluokan katastrofi, joka koskee sitten niin kuin isoa joukkoa ihmisiä.
Elokuvan todellisuus on tietenkin ihan eri asia kuin oikea todellisuus. Sä olet ollut oikeasti mukana pelastustöissä, jotka tapahtuivat tämän onnettomuuden jälkeen vuonna 1996. Ja sitten sä olet ollut avustajana elokuvassa, joka käsittelee tätä vuotta 1996. Miltä se tuntuu?
Se, että reilu 10 vuotta sen onnettomuuden jälkeen pääsi sitten osalliseksi porukkaa, joka teki tätä elokuvaa, niin sillä tavalla tuntui hyvältä. Sitä ei ole, en tiedä, onko tärkeää edes, mä en siis sano tärkeää, mutta en tiedä, onko se oikea sana, mutta että se, että studio, joka elokuvaa teki, halusi ne autenttiset kaverit, ketkä oli siellä paikalla, eli halusi kertoa mahdollisimman paljon totuuden, joka oli myöskin meidän paikalla olevien kiipeilijöiden intressi, niin se tuntui niin kuin hyvältä. Tämä tarinana on aika monitasoinen ja vaikea, ja tästä on vaikea tehdä hyvää elokuvaa, ja sen takia se, mikä on nyt saatu aikaiseksi, niin siinä mun mielestä on todellakin käsikirjoittaja ja ohjaaja niin onnistunut erittäin hienosti, jotta on pystytty luomaan vetävä tarina tämmöisestä niin kuin kuukausia kestävästä kompleksisesta niin kuin tapahtumasarjasta.
Ohjaaja on islantilainen ja hänellä on ainakin tietoa siitä, mitä tarkoittaa kylmä. Ja sehän on usein tällaisissa elokuvissa näkee, että kun ei ymmärretä, mitä tarkoittaa kylmä.
Himalajan vuoristo, jossa on maailman korkeimmat vuoret, niin se on ainut paikka niin kuin maan kuoresta, jossa maan pinta nousee niin sanottiin suihkuvirtauskerroksiin. Puhutaan tämmöisistä jet-virtauksista. Ne on tämmöisiä voimakkaasti liikkuvia ilmamassoja, tai ne liikkuu maapalloa ympäri päivän tasa-ajan kohdalla. Niiden nopeus on 100 kilometristä 600 kilometriin tunnissa. Ja esimerkiksi Mount Everest kaikkein korkeimpana vuorena maailmassa, niin se on kaikkein alttein näille jetvirtauksille. Pääsääntöisesti niin ne jetvirtaukset hakkaa Mount Everestin huippua ympäri vuoden. Ja silloin sinne ei ole ihmisellä mitään asiaa. Jos on nyt ajatellaan, että on 400 kilometriä tunnissa tuulta, niin ihminen lentää siinä kuin syksyinen niin kuin vaahteran lehti. Sitten taas, miksi siellä ollaan keväällä? Niin siellä ollaan sen takia, että jetvirtausten lisäksi toinen syy, miksi sinne ei ole mitään asiaa, vaikka pohjoisen pallonpuoliston talvella on kova pakkanen. Siellä voi olla niin kuin 60 astetta pakkasta, ja sitten tämmöiset kovat tuulet, niin se on semmoinen yhtälö, että ei ole hyvä ihmiselle. Helpoimmillaan ja olosuhteet on niin kuin sopivimmillaan silloin, kun niin sanottu sääikkuna on auki. Ja sääikkuna aukeaa sellaisen sääilmiön seurauksena, kun yleensä toukokuun alkupuolella monsuuniniminen sääilmiö kehittyy tuossa Intian valtameren tai Bengalin lahdella usein. Ja tämä monsuunisääilmiö työntää ne suihkuvirtauskerrokset pois Himalajan päältä. Ja silloin me kiipeilijät sanotaan, että sääikkuna on auki, ja silloin pitää olla niin kuin valmiina yrittämään huipulle. No jotta voi olla valmiina silloin toukokuun toisen viikon tietämillä, missä se tai toukokuussa yleensä sääikkuna aukeaa, eli ne jetvirtaukset siellä huipulla, ne kovat tuulet niin kuin laantuu, niin sitä ennen on pitänyt tehdä kuukauden puolentoista työskentely siellä vuoren alemmissa osissa, rakentaa se reitti ja leiriketju, jotta se perusta sille huipulle nousulle on valmis. Ja sitten kun se sääikkuna aukeaa, eli yhtenä hetkenä, yhtenä aamuna, yhtenä yönä, se ääni, maailma siellä vuorella muuttuu, kun se tuulen suhina, kun junalla joku ajaisi siellä ylhäällä, loppuu. Silloin ollaan menossa. Ja tässä 96 tapahtumassa niin se sääikkuna määrätyllä tavalla aukesi ja sitten myrsky tuli kumminkin. Et ehkä siinä olisi pitänyt odottaa jokunen päivä ja katsoa, että se keli. Koska muistan sitten sen myrskyn jälkeen, joka silloin toukokuun 10. oli, niin sitten se oli pitkiä hyvän sään jaksoja sitten alkaen jostain 18. päivästä eteenpäin. Ja mäkin yritin sitten huipulle vielä, olikohan se 22. päivä, ja pääsin hyvin korkealle täydellisessä säässä, mutta kohtasin siellä yhden menehtyneen kaverini siellä matkalla, ja tiesin, että lisää on tulossa, niin sitten päätin, että tänään ei ole se päivä. Ja tuli semmoinen fiilis, että nyt mä tarvitsen lähteä kotiin.
Tämä suurelokuva Everest kertoo ajasta, jolloin vasta alettiin kuljettaa turisteja Himalajan huipulle, kiipeilyturisteja. Säkin olet itse ollut alun perin sellainen, joka on viety sinne. Et miten ihminen lakkaa olemasta tällainen turisti ja sitten miten hän muuttuu ammattimaiseksi kiipeilijäksi?
Everestille ei voida viedä ketään niin kuin siinä mielessä, että joku jotain kannettaisi tai vedettäisi köydellä sinne. Se ei ole mahdollista, mutta silläkin on iso ero, että jos sinä ja minä mentäisiin vaikka tuonne Nuuksion metsää vaeltamaan, niin, ja me kannettaisiin ne teltat ja kaikki ruuat ja keittiö, niin kuin vaikka kahvipannut ja muut mukana, niin se on yksi tapa mennä sinne Nuuksioon. Sitten me illalla pystyttäisiin itse se leiri sinne. Toinen tapa voisi olla se, että me mentäisiin sinne Nuuksioon, meillä on kartta, ja joku sanoo, että tohon on teille pystytetty se leiri. Ja kun me illalla, kun me olisi vaellettu se meidän päivä, tultaisiin sinne, missä se on, niin siellä kahvi tuoksuisi siellä leirissä, ja siellä olisi henkilökunta paikalle, että kiva, kun hienosti jaksoitte tänne asti, että tässä on kahvia, olkaa hyvä. Ja nämä on niin kuin ne kaksi eri tapaa. Niin kuin karrikoiden, että joku rakentaa sen, niin kuin joku joukko tukee voimakkaasti niin kuin näiden asiakkaiden toimia. Tai sitten se tapa, että itse menee ja toteuttaa kaiken, reitin rakentamisen, tavaroiden kantamisen, ruokien laittamisen. Silloin 93, kun mä menin ekaa kertaa, niin se ei vaan ollut mahdollista. Mä menin maksavana asiakkaana, joskin iso ero myöskin niin kuin asiakkaan ja kiipeilijän välillä on se, että mä olin kiipeilijä niin kuin taustaltani ja sydämeltäni. Mä olin harrastanut kiipeilyä. Mä olin niin kuin kiipeillyt pienillä vuorilla, joskaan multa puuttui kokonaan se korkean paikan tietämys. Ja samoin kuin sanoit tuossa tämän Everest-elokuvan ohjaajasta, että hän on islantilainen ja tuntee kylmän ja muuta. Sen minäkin tunsin. Mä olin koko ikäni niin kuin yöpynyt taivasalla ja niin kuin kaikkina vuodenaikoina täällä Suomessa. Ja sitten kun on vaikka 40 pakkasta, niin ei ne hirveän paljon nihkeämmät ne olosuhteet siellä vuorella ole. Joskin siellä on ohutta ilmaa ja kaikkea muuta sellaista, mutta mulla oli semmoinen itseluottamus, että mä osaan itse pohtia sitä, milloin mun on syytä jatkaa ja milloin mun on syytä kääntyä ympäri.
Ne henkilöt, jotka siellä keittää kahvit ja pystyttää teltat, on useimmiten sherpoja, paikallisia asukkaita. Olisiko tällaista kiipeilykulttuuria olemassakaan ilman sherpoja?
Ei olisi.
Sitten vielä jäljellä se kysymys, joka minulla juolahtaa mieleen ajatellessani, että kipuaisin vapaaehtoisesti henkeni kaupalla 8,5 kilometriä ylöspäin tuulessa ja tuiskussa. Oikeastaan niitä kysymyksiä on kolme. Ensinnäkin se ensimmäinen on miksi, toinen on miksi uudestaan ja kolmas on miksi ei enää.
Nämä isot vuoret sijaitsee. Tai siis puhutaan siis 8-tonnisista näistä yli 80 kilometriä korkeista vuorista, jotka oli mun fokuksessa 18 vuotta. Ne sijaitsee Nepalissa, Pakistanissa ja Tiibetissä. Hyvin erikoisia ja eksoottisia maita, hienoa kulttuuria, hienoa maantiedettä, luontoa, mikä on ollut hienointa näissä Himalaja-hommissa. Niin on ollut se, että kun mä menen Nepaliin ja Pakistaniin, mä menen kotiini. Toinen syy on ehkä se, että mä epäilen, että jos me mentäisiin pelaamaan golfia Espanjaa, meistä tulisi ystäviä ehkä silloinkin, mutta jos me yhdessä telttailtaisiin 2 kuukautta ja meidän ystävyys säilyisi, niin me olisi vahvempi ja se meidän ystävyys olisi vahvempi kuin sen golfreissun jäljiltä. Kolmantena haaste. Se on iso haaste ja kun onnistuu, niin kyllä siitä tulee hyvä fiilis. Kyllä mua koukuttaa tai on koukuttanut haasteet. Ja ehkä tässä nyt oli kysymyksiä, että miksi uudestaan? No sitten taas miksi ei enää? Niin kumminkin voisi sanoa näin, että nyt kun itse lähestyy tässä pikkuhiljaa keski-ikää, niin jollakin tavalla mä en enää pysty perustelemaan itselleni sitä riskinottoa. Silloin kun mä olin nuori, mä pystyin selittämään sen hyvin itselleni ja kaikille muillekin, että tämä on ihan niin kuin, ei tämä ole vaarallista. Ja sitten mä oon myöskin vahvasti sitä mieltä, että elämä on ihan liian lyhyt palellakseen vain vuorilla. Että tässä on paljon muutakin kivaa tekemistä ja monia muita seikkailuja. Nyt mun kohdalla se on niin kuin taakse jäänyttä elämää. Hienoa, äärimmäisen hienoa sellaista. Antoi ihan älyttömästi, joskus välillä vähän niin kuin raskasta ja surullista, mutta kannatti anyway.
Minä olen Jaana Semeri ja tämä oli Veikka Gustafssonin näkökulma.